Antxeta irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, Antxeta irratiaren uinetan zaude, 89.7 FM irrati frekuentzian, edo antxetamedia.info webgunean. Apirilak 24 ditugu gaur, eta azken kiroletik saio izango dugu denbora duze batean, jaiegunak datozelako urrengo ostiraletan. Lasai, hala ere, bueltan izango garelako, ondoren, eskualdeko talde nagusien azken txampen berri emateko. Seiak eta sei minutu direnean, astera doa kiroletik saioa, Bebidasoko kirol aktualitatearen tartea, Antxeta irratian. Eskubaloia, kiroletik saioan. Zirte dozart egiteko ugunea iritsi da Bidasoa Irunentzat. Joan den asteko partidan ezin izan zuen Nava aurkaria atzean utzi, 22 berdindu zuen Nava de la Asuncionen, eta hortaz puntuetan berdinduta daude Horiak Segoviarrekin, baina gola beratxa galduta dute Irundarrek. Hori horrela, momentu honetan igoera fasean zehartzeko aukera errazena, Alkobendaz elkapenean gainditzea da. Madrilgo taldeak bihar egingo dio bisita Artalekui. Beraz, partida zirraragarria izango da Irungo kiroldegian. Sailkapenean Alkobendasek 34 puntu ditu, Bidasoak 32. Baina kontuan hartuta, lehen itzulian Bidasoak Alkobendasen irabazi zuela, garaipenak sailkapenean aurretik utziko luke Irungo taldea. Biharkoaren ondoren beste 3 norgehiagoka faltako dira liga bukatzeko, baina Alkobendas irabaztea ezinbesteko baldintza Bidasorentzat play-offen sartzeko lehia horretan segitzeko. Estua izango da lehia azken jardunaldietan, hori argi dago, baina bihar Bidasoak Artalekun irabazten baldin badu, bidea askoz ere lauago izango da Fernando Bolearen talderentzat. Bihar arratsaleko 7 izango da Bidasoaren eta Alkobendasen arteko lehia, eta bide batez azpimarratu, 1985ean Bidasoak Zagreben irabazi zuen Europako Kopa, zalen esku egongo dela Artalekun, nahi duenak argazkiak atera ditzan. 20 urte bete zituen Europako Kopak, asteazkenean, apirilaren 22. Bian gogoratu ondoren igoera fasea jokatuko duela filial Bidasoarrak. Futbola, Kiroletik saioan. Futbol gaiekin hasita eta mailaz maila baldin bagoaz, zarte bat egin behar diogu emakumen lehen mailari. Zergatik, ligako txapeldun irundar bat daukagulako. Joan den asteburuan irabazi zuen Liga Bartzelonak eta bertan jokatzen du Leire Landa atzelari irundarrak. Bere lehen urtea da Bartzelonan, baina denboraldi erdia futbol zelaitik kanpo eman du. Joan den urteko erreginaren kopako finalean, lotaio gurutzatua hautsi zuelako. Orduan Atletikeko jokalari zen, eta hala ere Bartzelonak fitxatu egin zuen. Errekuperazio luze baten ondoren, badaramatza bi hilabete taldearekin parte hartzen. Ez hori bakarrik, Espainiako selekzioarekin ere jokatzen hasi delako, eta beraz ekainean Kanadan jokatuko duen munduko kopan egoteko aukera izan dezake eta itxaropen hori behintzat badu. Leire Landa.
Ia esan, ba, azkenean detxua luze izan da, baina bueno, ba, azkenean bueltatzen zea eta bueno, pozik, disfrutatzeko guakin eta guain inoiz baino gehiago, ba, hori, ba, futbolaz disfrutatzen eta gozatzen egia esan.
Belauneko lotaio gurutzatu agustea, badakigu lesio larria dela, baina nolakoa izan da errekuperazioa, nolakoak izan dira zazpi hilabete gogor horiek?
Hombre, ba, azkenean, ba, kanpotik ikusten dugunean bakigu gogorra dela, baina berutik bizitza, ba, are gogorra, ba, ez, ba, egia esan, ba, egunero jumartzea fisioterapeuta, eta nariketak egiten, ba, bueno, egia esan gogorra, ze oso luzea da, eta pausoak, ba, txikiak dira, ez, egunetik egunea. Azkenan lesio larri bada eta ordu asko eskintzea merezi du, ez? Baina bueno, azkenean ba hori esan dizut, ba zentratzea pauso txiki horietan eta bueno, hortik ba aurrea.
Lorpen handia da zuretzat liga irabaztea.
Una taldetik taldera, ez? Errealan hasi zen, ba ezagik ditun aspirazio desberdina. Realan aspirazioa hasidan zan ez eitzea, gero kopan sartzea. Atletico Madriden, ba, geroz eta gertu egotea, ba, goiko postetatik. Atletiken, ba, bueno, azkenean, ba, kopako finala, eta ligatik gertu ere egon ginen, eta, bueno, ba, azkenean, Barcelona etorri naiz, eta ematu, ba, ligau, planik uste dut, ba, azkenean, lanaren ondorioz, eta, bueno, konstantzia, eta, hori da, lanaren ondorioz, ba, lortutako sarioa dela.
Espainiako selekzioarekin ere hasi zara, jokatzen, buruan duzu mundialen egotea?
Ba, guain hasi nahi zela jolazten, ez, ba, gelengo, buruan dokan gelengo gozada jolaztea, minutuak hartzea eta disfrutatzea. Ba, zuretzekin berri bere joaten hasi nahi, eta ia zan, ba, goxokia hor dagoela, ez, ba, mundialan egotea ia zan, ba, ametsua izango litzateke, eta joateko aukera balin badut, ba, bueno, ia zan, ba, hori, ba, ametsua izango litzateke Kanadan egotea.
Ba, emakumeen lehen mailan ez, baina bigarrenean bai, bada eskualdeko talde bat. Marinok 8. postuan amaituko du, igo ondorengo lehen urtea, bigarren mailan, joan den astean, Iruna berdindu baitzuen Landetxan, Añorgaren kontra. Pozik egoteko moduko urtea egin dute, Gorka Alvarezek zuzendutako neskek, eta aste honetan, Burgosera egingo dute bidaia, Nuestra Señora del Belén taldearen kontra jokatuta, ligari amaiera emateko. Igandean, eguerdiko 12 izango da, neurketa hori. So Gizonen bigarren B mailan normaltasunera buelta izango du asteburuan Real Unionek, Baiekasen ariko baita bihar 6:30etan Rayo Beren aurka. Joan den asteko emozioa alde batera utzi beharko dute txuri-beltzek, aste borobila izan zen benetan, aurrekoa Aitor Zulaikaren taldearentzat, ostegunean Federazio Kopa atxa ondoren, igandean Real Madrid B 3-2 mendean hartu zuelako. Neurketa ikusgarri bezain zaila izan zen Real Unionentzat, bi aldiz marka joan aurretik jarri, bi aldiz berdinketa jaso, eta hala ere irabazteko gai izan zelako. Galanek egin zituen lehen gola eta hirugarrena, biak penaltiz eta Juan Dominguezek bigarrena, falta jaurtik eta eder batekin. Aimar Sagastibeltza atzelariak azaldu zuen partidaren zailtasuna. Aimar Sagastibeltza.
Partido oso komplikatu, Naiz aurretik joan momentu askotan areri oso gorra zen, oso zaie kontrolatzeko, eta behar badazga autokritikatik bat egin barrakeu, bat ipateztula kontrolatu euki partidu minutu askotan, lehenbiziko zatin, da hola, bukaeran bai, bida, ekipoa horrek ikiletu barga, azkeneko ordula ordeneno oso ongi, sufritu gabe, eta baino pozik, azkenen irabazi barra zen nola ala, eta lortu du.
Partida oso lehiatu izan da, bizia eta ikusgarria ez, ba, ikuslentzat batez ere, hainbeste golekin, baina taldearentzat aurretik jartzea, aurkaria berdintzea berriro, aurretik jartzea berriro berdintzea, ba, partida zaila izan da.
Eske hoi, barrun ondoa ikusten da, ez zaila den, azkenen jartzen zanen irabazten, eta bi aldiz, eta bi alditan emate izuenen buelta, eta berdintzea izuenen ja oso komplikatu da, ze horrek sortzizkitzo alako duda batzuk, azken finean arerioak kriston potentziala dauke, ekonomikoki badaki uste zer dien, erori gala behan futbolen, hainbeste joan etorriko futbol hortan da hor irabazin dugu, osak. Eta azkenen ba, momentu komplikatu ditan azpimarratu nahi nuke publikoak eman duen launtza, momenturo bulkatu bat jo, bultzatu bat jo, behar ginuna eman dugu, eta azkenen lortu du helburu nagusie eta gertugo dau helburu nagusie, ez du tapatu barra, playoffa da helburu gantxe, gertugo gaude, baina gu ez ga hasi behar ospatzen eta ez da deuse, baizik eta datorren iganden bakiu partidu oso zaila dakula, larun baten, eta partidu prestatzea.
Zalen bultzada zimarratu zuen Aimar Sagastibeltzak eta haien implikazioa eskatu zuen gainera. Taldea ondo dago, ilusio ondia duka eta kanpotik etorkion laguntza ikaragarri eskertuko du. Aimar Sagastibeltza.
Bai, bultzada ikaragarri da. Azkenen, esatezen bezala, ba, publikoak momentu puntual baten launtzen maizu ikaragarri launtzen doi norbera kanpotik gaudena bakarra ikusteu eta ekipoa gaizkixo batu den minututan da inkomodo ondu gamo minututan publikoak animatu bestik ez doi, laundu indo eta zoriondu bestik ez dago, eskatu olase segitzeko, ze olase ituta ez da erresa guri irabaztea.
Bueno, 60 puntorekin ezer lorturik ez dago, baina oso hurbil dago dagoeneko playoffan sartzea.
Hurbil dago, baino esate izotena, ez du deus sinistatu nahi. Humiltasunek ekarri gaitonea eta humiltasunek espero dote ematea urrutiregu.
Baten-batek ez du sinistuko, lehen denboraldiaren hasiera batez ere ba nondik entozen ikusita momentu honetan ontaz hitz egiten aritzea.
Bueno, lehenuan galdera bintzitean, egia esan, eta erantzun nun, ba, guk sinisten ginula. Nola, eneko, nik, elkarrekin itzitzen ginunen da, ilusio egin eukela, lehen urteko denboraldia salbatu, eta urten playoffa iten saiatzeko, ba, kusten ginulako gauzeko onginda eta ekipo ona zegoela itea, etxeko jendekin, eta kompetentzia askokin, eta, ba, igandura ida demostratzen, naizta temporaldia hasieran komplikazio batzuko ekin juzen emaitza aldetik, azkenen superatzen nahi gadena, eta lehiakorraka, eozinen jokatutare ikusi dako pan, igual minutu gutxintxuna jokatutxuenak edo jokatu dela, eta ikara garritzko spektakula izan du da.
Nola ikusten duzu taldea azkeneko lau jardunaldi hauetarako, egutegi aldetik ez dituzu bereziki partia zaiak, baina eman behar da azkeneko urrats hori.
Ba, egia esaten baizot azkeneko lau partiduk kalendarioi behidetzea, nire ustez denbora galtzea da, ze azkenen oita hamar urte azken nire kasu, nik usikiot kasu pile bat kalendarioi behidetuta gauzek ja aurre pentsatu ikizkela, bueno, ba, eta azkenen egoerak buelta ematen du, nire ustez oso zaile da falta zaizkiun partidu guztik erronka hau, baina guk ez du behidetu behar aratago, larun batetik aratago, Rayo daukegu, behaien etxen, lengo basten irabazintzuen, komplikatu die eta errespetu guztikin hartuko partidua.
ikusi dugu aste honetan bazuek zaretela jokalariak beraiek ba gehien sinisten zuenak zuen aukeretan, ezta? Bai lehengo guneko ospakizunean eta bai ikusten da baduzuela ilusioa eta sinisten zuela zuen aukeretan.
Bai, kriston ilusioa aukeu eta nola ez duik garen ilusioa publiko honekin eta eurore jo nahi galanekin, ba nik uste igandero aigala hartzen ba gauze egiten batzu personaliekin da eozein irabazteko ekipoa gala eta hola seituko bukatu arte. Going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget.
Aimar Sagastibeltzak bezala, gainontzeko jokalariek ere ez dut ezkutatzen playoffa dela orain taldearen helburua. Hurbil dago egia da, baina azken urratsa eman behar du Real Unionek. Lau jardunaldi gelditzen dira, eta lauzpagoz puntu aski izango dira igoera faserako txartela ziurtatzeko. Irurogei ditu momentu honetan Unionek, eta bihar irurogeita iru izan ditzake, Baiekasen irabaztea lortzen baldin badu. Aririoa, Rayo B, jaitsiera postuetan dago, baina denboraldi amaieran aurkari arriskutsu bilakatzen dira egoera horretan dauden taldeak. Horren adibide da Rayo B bera, azken hiru jardunaldietan 5 puntu lortu dituelako garaipen bat eta bi berdinketa. Kontu zibili beharko du beraz Unionek Rayo berekin, bihar arratsaleko 6:30etan izango da norgehiagoka. Partida honetan Mikel Azkoitik zigorra bete beharko du eta ezin izango du parte hartu, ez da Eneko Romok ere min hartuta dagoelako. Orezko maila regionalean, porrotaren ondorengo norgehiagoka izango dute eskualeko taldeek. Hondarribiak 5 eta huts galdu baitzuen joan den astean Aretxabaletan, eta Real Union Bek 1 eta huts Zarautzen. Oraingoan, etxean ariko dira eskualeko bi ordezkariak, bihar iruterrietan Azkoitiko Anaitasuna hartuko du filial txuribeltzak Galen, eta Hondarribiak berriz igande arratsaldean jokatuko du 5etan, Errenteriko Turin hartuko du. Berdeek 4 puntuko aldea dute jaitsierarekiko, asko dirudi pasa dituzten ba, larritasunen ondoren, baina estropozu eginez gero arazotan sar daitezke berriro. Futbola ale batera utzi aurretik, aipatu Akitaniako ligan Hendaiako Eglantinek Pozen Meriren etxean jokatuko duela, igandean 3:30etan. Sailkapeneko azkena da aurkaria. Maitenisean, modurik onenean bukatuko da denboraldia Lekanea elkarteko talde nagusientzat. Superdivisioko bi taldeak ariko dira aurrengo denboraldian Europa mailan. Neskek azken aurreko jardunaldian lortu dute, Falcon Sabadell mendean hartu zuten igande goizean etxean 4-1, eta emaitza horrekin 6. postua ziurtatu dute neskek. Lan onaren saria jaso dute beraz, eta Europa mailan ariko dira urrengo denboraldian. Gizonen superdivisioan, Lekaeneak 2-4 menderatu zuen San Sebastián de los Reyes, etxetik kanpo, eta mutilek 5. postuan bukatuko dute liga. Edonola ere, asteburu honetan, ez dute jardunaldirik izango, ez Lekaeneko neskek ez da mutilek ere. Errugbi kontuetan, Federal B mailako 8. multzoko 2. postuan bukatu du liga Hendaiak. Garaipena eta erasoko bonus eskuratu zituen ligako azken jardunaldian, Milan Migand mendean hartu zuen igandean, Hondarraitzen 44 eta 15, baina hala ere 5 puntuak ez ziren aski izan, Zemedar liderrak ere garaipen argia lortu zuelako Lugden aurkako norgehiagokan. Bigarren postuan bukatu du beraz Zendaiak liga, dena den jardunaldiko albiste okerrenak lesio moduan iritsi ziren, Garaiarrek, Gaiardetek eta Xodiegek min hartuta utzi zutelako Zelaia eta Zalantza izango direlako urrengo itzordu garrantzitsuetarako. Federal bat ligara igotzeko playoffetan, Asetmo izango du aurkari Hendaiak, final 16-etan, eta etxetik kanpo jokatuko dute Txuriek joaneko partida, igande honetan bertan, apirilaren 26an, arratsaleko 3etatik aurrera. Euskal Ligako Zaizairunek ere playoffa jokatuko du. Azken aurreko jardunaldian ziurtatu du Euskal Ligako bigarren mailako 3. postua. Donostian, Anoetako mini estadioan irebazi zuten Beltzek larun batean, bera-bera beren kontra 12-24. Distirarik gabeko neurketa izan zen jokoari dagokionez, eta defentsako lan serioak albietu zuen irundarren garaipena. Ligako azken jardunaldiko partida larun batean jokatuko du Zaizairunek Gernikan, eta playoffa prestatzeko aukera ona izango da. Maiatzaren 9 izango du itzordu garrantzitsu hori Zaizairunek, Hernani beren kontra, Hernaniren bigarren taldearen kontra ariko da Euskal Ligako lehen mailara igotzen saiatzeko. Saskibaloia. Saskibaloian ere berri onak ditugu, estatuko lehen mailan jarraituko duelako Erroibide elkarteko emakumeen talde nagusiak. Azken aurreko jardunaldian erdietsi du helburua Erroibidek Bilbon porrota jasoarren. 68-49 galdu zuten irundarrek larun batean Bilbon, baina Araskik burlatan galdu zuenez, neurketaren aurretik ere irundarrek bazekiten mailari eutsiko ziotela. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself enough. Bihar larumatean arratsateko 4etan bukatuko du Erroibidek aurtengo denboraldia, aurtengo liga, Gernikaren kontrako neurketarekin. Lasaitasunez, hori bai, helburua bete ondoren. Erroibideren eta Gernikaren arteko hori bihar 4etan Artaleku kiroldegian. Arra mundura joko dugu bukatzeko, apirilaren 26an, igandean, goizeko 9:04 aulki mugikorreko Gipuzkoako ligako 3. estropada jokatuko dutelako Orion. Estropada honekin batera gainera, 8 modalitateko modalitate nagusiko Gipuzkoako txapelketa egingo dute, eta beraz Orion ariko dira Santiago Terrak eta Hondarribia elkartetako ordezkariak. Seiak eta hogeita 9:29 ditugu dagoeneko, Euskal Irratietako berri saiekin utziko zaitut entzule. Maiatzaren erdialdera arte gogoratu ez dela kiroletik saiorik izango, baina bitartean kiroletik.eus webgunean aurkituko duzu eskualeko kirolaren inguruko informazioa. Besterik ez, zentzule, ondo izan.